Meryem suresi Mekke'den nazil olmuştur. 98 ayet. Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. Kaf Ha Ya Eyn Sad. Ya Muhammed, bu senin Rabbinin öz kulu Zekeriya'ya olan merhametinin hatırlanmasıdır. Zekeriya Rabbine gizlice dua edip yalvardığı zaman böyle demişti. Ey Rabbim, artık sümüğüm sustalmış, başım ağappağ ağarmıştır. Ey Rabbim, sənə dua etməklə heç vaxt naümid olmamışam. Nə dua etmişəmsə, qəbul olunmuşdur. Mən özümdən sonra gələn qohum əqrəbamdan, yerimə keçəcək əmoğullarımın və digər vərəsələrimin məsləkimi ləyaqətlə davam etdirməyəcəyindən qorxuram. Zövcəm də ki, sonsuzdur. Buna görə də mənə öz dərgahından bir oğul bəxş et ki, o həm mənə, həm də Yaqub nəslinə, onlara lütf edilmiş peyğəmbərliyə varis olsun. Ey Rəbbim, həm də elə et ki, o öz əqidəsi, itaəti və gözəl əxlaqı ilə sənin rizanı qazanmış olsun. Allahdan belə bir nida gəldi. Ey Zekeriya, sənə bir oğulla müjdə veririk ki, adı Yahyadır. Biz bu adı əvvəllər heç kəsə verməmişik. Zekeriya dedi, ey Rəbbim, zövcəm doğmayan bir qadın, mən də qocalıb əldən düşmüş, sümüyü sustalmış bir kişi ikən, mənim necə oğlum ola bilər? Allah Cəbrailin dili ilə buyurdu, dediyin kimidir. Lakin Rəbbim buyurdu ki, bu işi görmək mənim üçün asandır. Necə ki, ilk əvvəl səni heç bir şey deyilkən yaratmışdı. Zekeriya dedi, ey Rəbbim, mənim üçün ürəyim arxayın olsun deyə, bu barədə bir əlamət müəyyən et. Allah buyurdu, əlamətin budur ki, sən sağlam ikən 3 gün 3 gecə adamlarla danışa bilməyəcəksən. Nəhayət, Zekeriyənin dili tutulduğu, ona danışmaq qadağan edildiyi üçün artıq zövcəsinin hamilə olduğunu başa düşdü. Və Allahın öz əhdinə sadiq olduğuna bir daha əmin olub, ona canı dildən şükür etdi. Sonra Zekeriya mihrabdan öz cəmaatının qabağına çıxıb, əli ilə onlara belə işarə etdi. Səhər axşam Allahı təqdis edib şəninə təriflər deyin. Yahya dünyaya gəldikdən sonra ona dedik, ey Yahya, kitabdan bərk yapış, Tövratı möhkəm tutub onun hökmlərinə ciddi əməl et. Biz uşaq ikən ona hikmət, Allah kəlamının incəliklərini anlamaq, peyğəmbərlik verdik. Biz həm də onu öz dərgahımızdan bir mərhəmət və günahlardan paklıq bəxş etdik. O çox müttəqi idi. Yahya ata-anasına qarşı da olduqca itaətkar və nəvazişkar idi. Zalim, asi, dikbaş deyildi. Ona doğulduğu gündə, öləcəyi gündə, qiyamətdə diriləcəyi, qəbirdən diri olaraq qaldıracağı gündə salam olsun. Ya Muhammed, kitabda, Quranda Məryəmi də yad et. O zaman o ailəsindən ayrılıb şərq tərəfə, ibadət məqsədi ilə xəlvət bir yerə çəkilmişdi. Və ailə üzvlərindən gizlənmək, paltarını dəyişmək yaxud yunub təmizlənmək üçün pərdə tutmuşdu. Biz öz ruhumuzu Cəbraili Məryəmin yanına göndərdik. Ona, Məryəmə, kamil bir insan qiyafəsində göründü. Məryəm dedi, mən səndən Rəhman Allaha pənah aparıram. Əgər müttəqisənsə, mənə toxunma. Cəbrail, mən səni ancaq təmiz, məsum bir oğlan bağışlamaq üçün Rəbbinin göndərdiyi elçisiyəm, dedi. Məryəm dedi, mənim necə oğlum ola bilər ki, mənə indiyə dək bir insan əl belə toxunmamışdır. Mən zinakar da deyiləm. Cəbrail dedi, elədir. Lakin Rəbbim buyurdu ki, bu mənim üçün asandır. Biz onu insanlar üçün qüdrətimizə dəlalət edən bir möcüzə, sənə və möminlərə isə dərgahımızdan olan bir mərhəmət kimi edəcəyik. Bu, əzəldən təqdir olunmuş bir hökmdür. Məryəm artıq Cəbrailin üfürməsi ilə İsa'ya hamilə oldu və onunla birlikdə uzaq bir yerə çəkildi. Doğuş sancısı onu bir xurma ağacının gövdəsinə söykənməyə məcbur etdi. Məryəm uşaq anadan olandan sonra, atası bilindiyi üçün cahil insanların dedikodusuna səbəb olacağından əndişəyə düşüb dedi, kaş ki mən bundan əvvəl ölüb qutaraydım və ya tamamilə unudulub getmiş olaydım. Dərhal, xurma ağacının alt tərəfindən ona, Cəbraildən və ya doğulmaqda olan İsa'dan belə bir nida gəldi. Kədərlənmə, Rəbbin sənin üçün ayağının altından bir irmaq axıtdı və ya bətnindəki uşağı hörmət sahibi etdi. Qurumuş xurma ağacını özünə tərəf silkələ, üstünə təzə yetişmiş xurma tökülsün. Xurmadan və sudan ye iç. Belə bir uşaq doğduğuna görə gözün aydın olsun. Əgər səndən bu uşaq barəsində soruşan bir adam görəcək olsan, belədir. Mən Rəhman yolunda sükut orucu tutmağı nəzər eləmişəm. Ona görə də bugün heç kəslə danışmayacağım. Məryəm uşağı götürüb öz adamlarının yanına gəldi. Onlar dedilər, ey Məryəm, sən çox əcaib bir şeylə, atasız uşaqla gəldin. Ey Harunun bacısı, atan pis kişi, anan da zinakar deyildi. Məryəm, onun özü ilə danışın deyə, o uşağa işarə etdi. Onlar, beşiyidə olan uşaqla necə danışaq dedilər. Allahdan bir möcüzə olaraq, körpə dilə gəlib dedi, mən həqiqətən Allahın quluyam. O mənə kitab, İncil verdi. Özümü də peyğəmbər etdi. O, harda oluramsa olum, məni mübarək, həmişə hamıya xeyir verən, dini hökmləri öryədən etdi və mənə diri olduqca namaz qılıb, zəkat verməyi tövsiyə buyurdu. O, həmçinin məni anama qarşı olduqca itayətkar və nəvazişkar etdi. Heç kəsə qarşı zülümkar, asi eləmədi. Doğulduğum gündə, öləcəyim gündə, diriləcəyim gündə Allahdan mənə salam olsun. Bu, yəhudilərin və xaçpərəstlərin şəxsiyyəti barəsində ixtilafda olduqları yaxud şübhəyə düşdükləri Məryəm oğlu İsa haqqında Allahın buyurduğu haq sözdür. Allaha özü üçün övlad götürmək yaraşmaz. O pak və müqəddəsdir. O, hər hansı bir şeyi yaratmaq istədikdə, ona yalnız ol deyər. O da dərhal olar. İsa sonra belə dedi: Allah mənim də, sizin də Rəbbinizdir. Yalnız ona ibadət edin. Bu doğru yoldur. Haçpərəstlərdən olan firqələr, İsa Allahdır, yaxud Allahın oğludur və s. sözlər deyərək, öz aralarında anlaşılmazlığa düşdülər. Vay o böyük günü, qiyamət gününü görəcək kafirlərin halına! Sən indi onların özlərini karlığa, çorluğa vurmalarına baxma. Onlar bizim huzurumuza gələcəkləri gün, qiyamət günü hər şeyi elə yaxşı eşidəcək, elə yaxşı görəcəklər ki. Lakin zalimlər bugün açıq-aşkar bir zəlalət içindədilər. Haq yoldan aşkar azmışlar. Ya Muhammed, qəflətdə olanları və iman gətirməyənləri işin bitmiş olacağı, haqq hesab çəkilib möminlərin cənnətə, kafirlərin isə cəhənnəmə girəcəyi peşmançılıq günü ilə qorxud. O gün bütün yer üzünə və onun üzərində olan hər şeyə yalnız biz varis olacağıq. Bizdən başqa heç kəs və heç nə qalmayacaq. Onlar əməllərinin cəzasını almaq üçün bizim huzurumuza qaytarılacaqlar. Ya Muhammed, kitabda, Quranda İbrahimi də yad et. Onun hekayətini də ümmətinə söylə. Həqiqətən o, büsbütün doğru danışan kimsə, siddiq bir peyğəmbər idi. O bir zaman atasına belə demişdi: Atacan, nə üçün eşitməyən, görməyən və sənə heç bir fayda və zərər verə bilməyən bütlərə ibadət edirsən? Atacan, həqiqətən sənə gəlməyən bir elm mənə gəlmişdir. Ardınca gəl ki, səni Allahın buyurduğu doğru bir yola çıxardım. Atacan, şeytana ibadət etmə. Həqiqətən şeytan, Rəhman Allaha çox asi olmuşdur. Atacan, qorxuram ki, tövbə etməsən, Rəhmandan sənə bir əzab toxunsun və beləcə cəhənnəmdə şeytana yoldaş olasan. Atası Azər İbrahimə dedi: Ya İbrahim, sən mənim tapındığım tanrılardan üzmü çevirirsən? Əgər onlara qarşı pis hərəkətlərinə son qoymasan, səni mütləq daşqalaq edəcəyəm, yaxud səni təhqir edib acı sözlər deyəcəm. Bir müddət məndən uzaq ol, gözlərim səni görməsin. İbrahim belə cavab verdi: Sənə salam olsun. Allah özü sənə rəhm etsin. Məndən sənə heç bir pisliyi gəlməz. Mən Rəbbimdən sənin bağışlanmağını diləyəcəm. O mənə qarşı çox mehribandır, çox lütfükardır. Duamı qəbul edər. Mən sizi və sizin Allahdan başqa tapındığınız bütləri tərk edib, bir kənara çəkilir və öz Rəbbimə dua edirəm. Ola bilsin ki, mən Rəbbimə ibadət etməklə bədbəxt, onun mərhəmətindən naümid, məhrum olmayım. Mənim Allaha etdiyim ibadət, sizin bütlərə, tanrılara etdiyiniz ibadət kimi puça çıxmasın. İbrahim müşrikləri və onların Allahdan başqa tapındıqları bütləri tərk edib Şama getdiyi zaman, biz ona oğlu İshaqla nəvəsi Yaqubu bəxş etdik və onlardan hər ikisini peyğəmbər etdik. onların üçünü də öz mərhəmətimizdən ehsan buyurub, təriflərini dillər əzbəri etdik. Bütün din sahiblərinin, möminlərin yanında onların ehtiramını və mərtəbəsini ucaltdıq. Ya Muhammed, kitabda, Quranda Musanı da yad et. Həqiqətən o, öz ibadətində çox səmimi idi. O, bizim tərəfimizdən İsrail oğullarına göndərilmiş bir elçi, bir peyğəmbər idi. Biz Musanı Tur dağının sağ tərəfindən çağırdıq və Allahla danışmaq üçün yalvarıb gizli dua edərkən özümüzə yaxınlaşdırdıq. Və öz mərhəmətimizdən qardaşı Harunu da bir peyğəmbər olaraq ona bəxş etdik. Ya Muhammed, kitabda, Quranda İsmailı da yada sal. O öz vədinə sadiq və bizim tərəfimizdən öz ümmətinə göndərilmiş bir elçi, bir peyğəmbər idi. O öz ümmətinə namaz qılmağı, zəkat verməyi əmr edirdi. O Rəbbinin rizasını qazanmışdı. İsmailin əməli Allah dərgahında bəyənilmişdi. Ya Muhammed, kitabda, Quranda İdrisi də yad et. O həqiqətən büsbütün doğru danışan kimsə siddiq bir peyğəmbər idi. Biz onu yüksək bir məqama qaldırdıq. Bunlar Adəmin və Nuhla gəmiyə mindirdiyimiz adamların nəslindən, İbrahimin, İsrailin, Yəqubun nəslindən seçib, haq yola yönətdiyimiz və Allahın nemət bəxş etdiyi peyğəmbərlərdəndir. Onlara Rəhman Allahın ayələri oxunduğu zaman ağlayaraq səcdiyə qapanırdılar. Onlardan sonra namazı tərk edib şəhvətə uyan bir nəsil gəldi. Onlar cəhənnəmdəki Ğəy dərəsinə düşəcəklər. Tövbə edib iman gətirən və yaxşı işlər görənlərdən başqa, onlar heç bir zülm, haqsızlıq görmədən cənnətə daxil olacaqlar. Rəhman Allahın öz bəndələrinə vəd etdiyi və onların görmədiyi ədin cənnətlərinə, onun vədi mütləq yerinə yetəcəkdir. Onlar orada boş söhbətlər deyil, mələklərdən və bir-birindən ancaq salam eşidərlər. Ruziləri də səhər axşam həmişə ordadır. Bu həmin o cənnətdir ki, bəndələrimizdən müttəqi olanları ona varis edəcəyik. Cəbrailin bir müddət yanına gəlməməsindən xiffət çəkən peyğəmbərə, Allaha yaxın olan bu əzəmətli mələk belə demişdi: Biz dünyaya yalnız sənin Rəbbinin əmri ilə inirik. Önümüzdə, arxamızda, oğların arasında nə varsa, ancaq ona məxsusdur. Rəbbin öz bəndələrini unudan deyildir. O göylərin və yerin, onların arasında olan hər şeyin Rəbbidir. Yalnız ona ibadət et və onun ibadətinə səbirli ol. Heç Allahın özündən başqa ona bənzərini görmüsənmi? Qiyaməti inkar edən insan, mən öldüyüdən sonra qəbirdən diri mi çıxardılacağam deyə soruşur. Məyər insan ilk öncə onu heç bir şey deyilkən yaratdığımızı xatırlamırmı? Ya Muhammed, Rəbbinə and olsun ki, biz onları özlərinə dost tutduqları şeytanlarla birlikdə yığıb məhşərə gətirəcək, sonra onları qorxudan ayaq üstə dura bilməyib, diz üstə çökmüş halda cəhənnəmin ətrafına düzəcəyik. Sonra hər bir firqədən Rəhmana ən çox asi olanı dartıb çıxardacaq və araya gətirəcəyik. Sonra onlardan cəhənnəmə girib yanmağa ən çox layiq olanları sözsüz ki, biz daha yaxşı bilirik. Sizdən elə bir kəs olmaz ki, oraya varid olmasın. Bu, Rəbbinin əzəldən buyurduğu vacib bir hökmdür. Sonra biz Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinənlərə nicat verəcək, zalimləri isə orada diz üstə çökmüş halda saxlayacaq. Ayələrimiz özlərinə açıq-aşkar oxunduğu zaman kafir olanlar iman gətirənlərdən bu iki tayfadan hansının bizim yoxsa sizin məqamı daha yaxşı, hansının məclisi daha gözəldir deyə soruşarlar. Halbuki biz onlardan əvvəl neçə-neçə nəsilləri məhv etdik ki, onlar mal dövlət və simaca bu kafirlərdən daha üstün, daha gözəl idilər. Ya Muhammed, de, bizdən və sizdən kim zəlalət içindədirsə, qoy Rəhman ona öz zəlalətində qalmaq üçün uzun müddət möhlət versin. Nəhayət, vəd olunduqları ya əzabı, ya da qiyamət gününü gördükdə, onlar kimin məqamının daha pis, kimin tərəfdarlarının daha zəif olduğunu biləcəklər. Allah doğru yolda olanların doğruluğunu artırar, əbədi qalan yaxşı işləri isə Rəbbinin yanında savab etibarı ilə daha xeyirli, nəticə etibarı ilə daha yaxşıdır. Ya Muhammed, ailələrimizi inkar edib, əgər qiyamət qopsa, axirətdə mənə mütləq mal dövlət və övlad veriləcəkdir deyən adamı gördünmü? Görəsən o, qeybə vaqif olmuş, yoxsa Rəhmandan bu barədə söz almışdır? Xeyr, onun dediklərini əməl dəftərinə yazacaq, əzabını artırdıqca artıracaq. Onun dediyi şeylər bizə qalacaq və huzurumuza tək-tənha gələcəkdir. Müşriklər qiyamət günü onlar üçün şəfaət diləsinlər, yaxud Allahın əzabını onlardan dəf etsinlər deyə Allahdan başqa tanrılar qəbul etdilər. Xeyr, qiyamət günü tanrıları onların ibadətini danacaq və onlara düşmən olacaqlar. Ya Muhammed, məyər kafirlərin üstünə onları yoldan çıxardıb, günaha sövq edən şeytanları göndərdiyimizi görmədinmi? Elə isə onlardan ötürü, onların tezliklə məhv edilməsinə tələsmə, çünki biz onların günlərini bir-bir sayırıq. O gün, qiyamət günü, biz müttəqiləri Rəhmanın hüzuruna möhtərəm elçilər, şahanə qafilələrlə gələn əziz qonaqlar kimi cəm edərik. Günahkarları isə cəhənnəmə susuz vəziyyətdə sürükləyib gətirərik. Rəhmandan əhd almış kəslər istisna olmaqla, qalanları, kafirlər, şəfaət etməyə qadir olmazlar. Yalnız iman gətirib yaxşı iş görənlər, qiyamət günü Rəhmanın izni ilə şəfaət etməyə layiqdilər. Müşriklər, Rəhman özünə övlad götürmüşdür, dedilər. Siz doğrudan da olduqca pis bir şey etdiniz. Çox böyük-böyük danışdınız. Buna görə az qaldı ki, göylər parçalansın, yer yarılsın və dağlar yerindən qopub uçsun. Müşriklərin Rəhmana övlad isnad etdiklərinə görə. Halbuki, Rəhmana özünə övlad götürmək yaraşmaz. Çünki göylərdə və yerdə olan bütün məxluqatdan bir eləsi yoxdur ki, qiyamət günü Rəhmanın huzuruna bir qul kimi gəlməsin. And olsun ki, Allah onları bütün yaratdıqlarını hesablamış və təkrar-təkrar saymışdır. Onların hamısı qiyamət günü onun huzuruna gələcək. Həqiqətən, iman gətirib yaxşı işlər görənlər üçün Rəhman ürəklərdə bir sevgi yaradacaq. Allah həm özü onları dost tutacaq, həm də onların məhəbbətini hamının, o cümlədən möminlərin qəlbinə salacaqdır. Ey Mühəmməd, biz Qur'anı sənin dilinlə asan hamıya müyəssər etdik ki, onunla ancaq Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinənlərə cənnətlə müjdə verəsən və inatkar bir cəmaatı qorxudasan. Biz onlardan əvvəl neçə-neçə nəsilləri məhv etdik. İndi heç onlardan birini görür, yaxud onlardan bir səssəmir, eşidirsənmi?